mana juda qiyinchilikda katta qilgan ekansiz. Faqat farrosh bo'lib bozorda eski tuski sotib bolalar katta qilgan ekansiz. Balki ular tarbiya qilishga vaqtingiz bo'lmagandir. Bolalar siz bilmagansiz, qolmagan paytlar yo'ldan chiqqandir. Rostdan shunaqa o'g'irlikka qo'l urgandir.
Bolalarim endi o'zim oldimda yurardi. Mana kinoteatrda farrosh bo'lib ishlagan Mohim Babayev massivda hamma ishchilarim biladi. O'zim bilan birga borib, o'zim bilan birga kelar edim. Gapimdan bunday chiqadigan bolalar emas edi. Mana o'zlari bilan ham bunday odam gapirsa bo'ladi. Mana aslida baxtiyor, ixtiyor mani o'tib qolganimni joyi jannatdan bo'lsin. Bular bilan bunday gapirishib nima qilsa hammasi tuppa tuzli bolalar gapini bilib gapiradi.
Unda nimaga bu kunlar boshinglarga keldi? Bir mahalla ko'y o'rtaga tushmadimi? Axir 7 ta bolani yog'iz qo'l katta qilgan ayolni, bolalarini yaxshi tarbiya qilganini ko'rib turishgan bo'lsa, halol mehnat bilan tarbiya qilganini ko'rib turgan bo'lsa, mahalla qayerga qaradi? Hokimiyat qayerga qaradi?
Almashib ketdi-da, keyin ko'p almashib ketdi. Mana haligacha mahalla, endi hozir mahalla. Ular nimani nima qilib beradi? Ular o'zi o'sha organlarga ishlaydi. Bular hech nima qilmaydi. Damkomlar yozib beradi, dalolatnomalar yozib beradi, hammasini beradi, hammasi ko'rgan.
Nima deb yozardi ular?
Yaxshi bolalari axloqi yaxshi deb yozardi.
Unda nimaga bolalaringiz hammasi birdek bir xil ayb bilan ketma-ket qamaldi? Nimaga?
Ha, mana shunaqa qilishib qamab yotdi, bilmayman endi nimaga.
Siz kim aybdor deb o'ylaysiz? Mana sizni bitta oiladan 5ta bolani qamalib ketishi, bittasini olamdan o'tib ketishida kim aybdor deb o'ylaysiz?
Avvalo vaqtida nima qila olmagan o'zimda deyman.
Vaqtida nima qila olmagansiz?
Vaqtida yonlaridan chiqolmaganman, bir xil jonalarga o'xshab, molga o'xshab yurorganman, qamayapti, aybdor ekanda bolam deb yurorganman, himoya qilmaganman. Yo'qda o'sha pulim yo'q edi, o'shanchin nima qilardi.
Endi avvalisi xo'p, mayli, siz mana polis yo'q ekan, advokat yollolmabsiz, bolalaringiz qamalib ketibdi. Yana kim aybdor sizdan tashqari?
Mana mana shu organlar aybdor.